Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radija Vatikan.
Sveti oče v nagovoru pred molitvijo Angel Gospodov razlagal priliko o izgubljenem sinu, začel pa obiskal rimsko luteransko skupnost. Luteran je uradno v Rimu od leta 1817. Nadškof Tomas je Združenje narode pozval, naj več storijo za uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz verske svobode. Priliga aršega župnika, v Evfaristiji sta posebno prisotni Božja moč in ljubezen. Tudi danes se je na trgu svetega Petra v Vatikanu zbralo veliko vernikov in romarjev, da bi skupaj s svetim očetom molili Angel Gospodov. Papež Benedikt XVI. Je na začetku svojega nagovora pred popoldansko molitvijo dejal, da na četrto poslovno nedeljo beremo odlomek iz Evangelija po Luku o očetu in dveh sinovih, znan tudi kot prilika o izgubljenem sinu. Ta stran Lukovega evangelija je vrhunec duhovne literature vseh časov. Kaj bi bila naša kultura, umetnost in bolj nasplošno naša civilizacija brez zadetja, da je Bog Oče poln usmiljenja? Ta prilika nas vedno gane, kadar jo beremo ali poslušamo in v nas prebuja vedno nove vsebine. Predvsem pa ima to besedilo moč, da nam govori o Bogu, nam odkriva njegovo obličje ali bolje njegovo srce. Potem, ko nam je Jezus govoril o usmiljenem očetu, stvari več niso kot poprej, sedaj namreč Boga poznamo. On je naš oče, ki nas je iz ljubezni ustvaril, svobodne in obdanjene z vestjo, ki trpi, kadar se pogubljamo in preznuje, kadar se vračamo. Zato se odnos z očetom gradi kot zgodovina, podobno kot se dogaja vsakemu otroku v odnosu s svojimi starši. Otrok je na začetku odvisen od staršev, nato zahteva svojo samostojnost in končno, če se dobro razvija, dospe do zdravega odnosa, ki temelji na hvaležnosti in pristni ljubezni. V teh stopnjah človekovega zorenja lahko tudi beremo človekovo pot v odnosu z Bogom. Tu namreč obstaja stopnja otroštva. To je vernost, ki jo spodbuja potreba, pa tudi odvisnost. Bolj, ko človek odrašča in se uveljavlja, se želi otresti podrejenosti in hoče postati svoboden, odrasel, sposoben, da sam ureja zadeve, se samostojno odloča in potem tudi pomisli, da bi lahko stvari urejal brez Boga. Ta stopnja odnosa z Bogom je zelo kočljiva, lahko namreč vodi v ateizem, toda tudi taka drža pogosto skriva željo odkriti pravo Božje obličje, je dejal papež. Na našo srečo, Bog nam nikoli ne odreče svoje zvestobe. Tudi takrat ne, ko se od njega oddaljimo, se pogubljamo, on nas naprej spremlja s svojo ljubeznijo, odpušča naše zmote in nas nepretrgoma nagovarja v naši vesti, da bi nas priklical k sebi. V priliki se sinova obnašata na nasprotujoči si način. Mlajši sin gre od doma in se pogreza v vedno večjo bedo. Starejši ostane doma, toda tudi on ima nezreli odnos z očetom. Ko se namreč mlajši brat vrne, se starejši tega ne razveseli kot oče, ampak se naravno se razjezi in noče vstopiti v hišo. Starejši je opornik, mlajši pa je ostal na ravni otroške pokorščine. Obe obliki odnosa se presešata samo z izkušnjo usmiljenja. Samo kadar izkusimo odpuščanje, kadar odkrijemo, da nas kdo ljubi z zastojnsko ljubeznijo, ki je večja kot naša revščina, pa tudi večja od naše pravičnosti, takrat končno vstopimo v resnično sinovski in svoboden odnos z Bogom. Dragi prijatelji, premišljujmo to priliko. Ogledujmo se v obeh sinovih, predvsem pa motrimo očetovo srce. Vržimo se mu v objem in pustimo, da nas njegova usmiljena ljubezen prerodi. Predtem naj nam pomaga Devica Marija, ki je mati usmiljenja, je zaključil sveti oče svoj nagovor pred molitvijo Angel Gospodov. Nocoj ob pol šestih je sveti oče začel svoj obisk rimski luteranski skupnosti. O tem več v naši jutrišnji oddaji.
Papež Benedikt XVI. Bo letošnje poletje v celoti preživel v svoji poletni rezidenci v Castel Gandolfu, so včeraj sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža. Sveti oče povabila, da bi preživel nekaj poletnih tednov na severu Italije, zelo ceni in se škofom zadnje tudi zahvaljuje, piše v sporočilu za javnost, vendar pa letos želi ves čas poletnih počitnic preživeti v Castel Gandolfu. Spomnimo, da je papež Benedikt XVI. Do sedaj vsako poletje nekaj tednov preživel v severnoitalijanskem kraju Le Comp. Čas je namenil počitku, molitvi, študiju in pisanju. Splošnih audienc ob sredah ni imel, je pa ob nedeljah s tamkajšnjimi verniki molil opoldansko molitev Angelovo čaščenje, ter imel razna priložnostna srečanja. Lansko leto je papež bil v Le Combu od 13. do 29. julija, letos pa bo prvič v svojem pontifikatu poletni oddih v celoti preživel v Castel Gandolfu, majhnem kraju približno 30 km oddaljenem od Rima.
Luterani so v Rimu prisotni od začetka 19. stoletja, prvo bogoslužje pa so obhajali 9. novembra leta 1817 ob 300-letnici reformacije. Kmalo zatem je pruski vladar Friedrich Wilhelm III. Na prošnjo rimske luteranske skupnosti v italijansko prestolnico napotil pastorja Henrika Schneiderja, ki je bil prvi luteranski duhovnik v Rimu. To je bil temelj za postopno širjenje in krepitev luteranske skupnosti od leta 1819. Leta 1823 so luterani na rimskem kapitolu postavili svojo prvo kapelo, kjer so liturgijo obhajali približno 100 let. Skupnost se je začela še hitreje razvijati po zedinjenju Italije, s katero je bila zagotovljena polna verska svoboda in pravica do bogočastja. Temeljni kamen za prvo luteransko cerkev v Rimu je bil položen 2. junija leta 1911. Cerkev Kristus Kirche ali Kristusova cerkev, za katero so denar zbirali tudi v Nemčiji, pa so blagoslovili 5. novembra leta 1922. Rimsko-luteransko skupnost, ki danes šteje približno 350 vernikov, vodi pastor Jens Martin Kruse. Gre za eno od 12 skupnostih povezanih v evangeličansko-luteransko cerkev Italije, ki v Italiji šteje okrog 1000 vernikov. Evangeličansko-luteranska cerkev Italije je članica Svetovne luteranske zveze, njeno sodelovanje s katoliško cerkvijo pa poteka predvsem na pastoralni ravni, saj mnogo luteranov živi v versko mešanih družinah. Prvi papež, ki je kdaj obiskal luteransko skupnost v Rimu, je bil Janez Pavel II. Povod za njegov obisk leta 1983 je bila 500. obletnica rojstva Martina Lutra. Poljski papež se je takrat v svojem govoru osredotočil na skrivnost vere v adventnem času in na vzpostavitev edinosti, ki je, kot je dejal, sad obnove, spreobrnitve in spokoritve vseh kristjanov. Papež Benedikt XVI. Je luteransko cerkev v Rimu tokrat obiskal prvič kot papež, jo pa dobro pozna še iz časov, ko jo je obiskoval še kot prefekt kongregacije za verski nauk.
Sveti sedež Združene narode poziva k spoštovanju in pospeševanju pravice do verske svobode v vseh vidikih in sicer preko državnih zakonodaj, vključno s primernim kaznovanjem kršiteljev omenjene pravice. Navedeno je zatrdil stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi nadškof Silvano Tomazi na včerajšnji seji Sveta za človekove pravice. Nadškof Tomazi je spomnil na srečanje Papeškega sveta za medverski dialog in odbora Univerze Al-Azhar za dialog med monoteističnimi religijami, ki je februarja letos potekalo v Kairu. Udeleženci so v skupni zaključni izjavi zapisali, da se je treba še bolj posvetiti vprašanju zlorabe religije v politične in druge namene, saj le to lahko povod za nasilje, Pozvali pa so tudi k izogibanju diskriminacije na podlagi verske pripadnosti. Nadškof Tomazi je opozoril, da v številnih državah po vsem svetu še vedno ni v celoti zagotovljena verska svoboda, ter zatrdil, da skoraj 70% svetovnega prebivalstva živi v državah s strogimi verskimi omejitvami, katerih negativne posledice najpogosteje čutijo ravno verske manjšine. Žrtve verske diskriminacije in nasilnih napadov imajo po Tomazijevih besedah pravico do povrnitve škode, ki jim je bila storjena, države pa so dolžne zaščititi temeljne človekove pravice vsakemu prebivalcu. Navedel je tudi besede papeža Benedikta XVI, ki je diplomatskemu zboru januarja letos dejal, da če se relativizem smatra za temeljno prvino demokracije, potem obstaja nevarnost, da se sekularizem razume samo v smislu izključevanja oziroma zanikanja družbeno pomembne vloge, ki pripada religiji. Takšen pristop sproža spore, nesoglasja, vnaša nemire in škoduje človeški ekologiji, ter konča v slepi ulici, je takrat dejal papež in dodal, da je nujno poudariti pozitivno in odprto sekularnost oziroma posvetnost, ki lahko goji zdravo sodelovanje in skupno odgovornost.
Indijska policija je aretirala in nato izpustila škofe, duhovnike, redovnice in vernike, ki so se v indijski zvezni državi Tamil Nadu udeleževali demonstraciji za enake pravice kristjanov Dalit ali tako imenovanih nedotakljivih kristjanov, ki ne pripadajo nobeni kasti. Do aretacije, ki je trajala 4 ure, je prišlo ob koncu protestnega shoda imenovanega Dolgi pohod, ki je trajal več kot mesec dni ter ki se je začel v mestu Kanjakumuri in zaključil v Čenaju. Pobude se je udeležilo na tisoče ljudi, ki so želeli indijski narod in predstavnike oblasti opozoriti na diskriminacije kristjanov Dalit. Kljub neredom in aretacijam se bo demonstracija zaključila v mestu Čenaji z javnim srečanjem, ki naj bi se ga udeležilo približno 15.000 vernikov. Danes večer naj bi se tudi v zasebnosti sestali škofje, žrtve aretacije in vodja sveta duhovnikov v Tamil Nadu. Kristjani v Indiji so pogostokrat žrtve nasilja, ki je izbruhnilo potem, ko je avgusta leta 2008 bil ubit član skrajne hindujske vojaške enote Swami Sarasvati. Hindujci trdijo, da so ga ubili krščanski misionarji, medtem ko vlada ustraja, da so krivci za njegovo smrt maoisti. Hindujci so v znak maščevanja zažgali na stotine krščanskih domov, pobili več duhovnikov in vernikov laikov, ostale kristjane pa želijo spreobrniti v hindujce. Kristjani med tem zagotavljajo, da niso odgovorni za Sarasvatijevo smrt. Največ kristjanov v Indiji ne pripada nobeni kasti, imenujejo jih Dalit, obstajajo pa tudi takšni kristjani, ki pripadajo visokim kastam.
Včeraj je v Veržeju potekal tretji plenum škofijske Karitas Murska Sobota, ki so ga začeli s svetomašo. Na srečanju so se seznanili s pregledom opravljenega dela in poročilom o razdeljeni pomoči v letu 2009, nato pa so prisluhnili predavanju Helene Zevnik-Rozman z naslovom Kaj lahko mladi, srednji in starejši naredimo skupaj za boljše sodelovanje in sožitje. V letnem poročilu škofijske Karitas Murska Sobota je rečeno, da so v letu 2009 pomagali več kot 3000 brezposelnim iz podjetij Pomurka, Prašičereja Podgrad in Mura, saj so ti čez noč ostali brez že tako skromnih delavskih plač. Prihodki škofijske Karitas Murska Sobota so v letu 2009 znašali skoraj 231 tisoč evrov, medtem ko je odhodkov bilo za dobrih 182 tisoč. Največ solidarnostne pomoči je namenila slovenska Karitas, od drugih donatorjev pa izstopajo zavarovalnica Vzajemna, poslovni sistem Mercator, vlada Republike Slovenije ter škof in duhovniki Murskosoboške škofije, ki so darovali lastna sredstva. Župnijske Karitas so pomagale ljudem v stiski s svojim prostovoljnim delom. Skoraj 1200 prostovoljcev je opravilo več kot 31 tisoč prostovoljnih ur. Županije so zbrale dobrih 71 tisoč evrov, ki so jih namenile za najnujnejše potrebe. 21 župnijskih karitas je ljudem pomagalo z denarnim nakazilom v znesku do 1000 evrov, 8 s plačilom najnujnejših stroškov družin v stiski v znesku do 3000 evrov, 7 pa z več kot 3000 evrov. Škofijska karitas Murska Sobota izvaja tudi več programov, od teh naj omenimo dom Daniela Halasa, ki je preko zavoda Čebela Karitas iz Slovenskih Konjic pridobil koncesijo za 66 ljudi, ki bodo potrebovali domsko oskrbo. Ta bo ustvarjal pogoje za medgeneracijsko življenje v domu in celotni Mursko-Soboški škofiji. Škofijska karitas Murska Sobota je na začetku leta 2009 tudi odprla informacijsko svetovalno pisarno za pomoč odvisnikom od drog.
Obhajanje Evharistije je gotovo eno ključnih duhovniških opravil, tudi zato, ker povzema vsa ostala opravila in je njihov vrhunec, kot uči drugi vatikanski koncil. Tega dejstva se je na svetniški način zavedal tudi arški župnik, ki je pogosto govoril o Evharistiji. V eni pridigi je razvijal misel, da sta v Evharistiji na poseben način prisotni Božja moč in ljubezen. Takole pravi: ali lahko najdemo v naši sveti veri bolj dragocen trenutek, bolj srečno okoliščino, kot je ura, ko je Jezus ustanovil častitljiv oltarni zakrament? Ne, dragi bratje, tega trenutka ni, ker nas ta dogodek spominja na neizmerno Božjo ljubezen do ljudi, ki jih je ustvaril. Res je, da se v vseh ustvarjenih stvarih kažejo njegove neskončne popolnosti. Ko je ustvaril svet, je zasijala veličina njegove moči, ko vlada neskončno stvarstvo, dokazuje, kako neizsledna je njegova modrost. In tu lahko rečemo s psalmistom: kako veliko je tvojih del, o Gospod, vsa si naredil z modrostjo, zemlja je polna tvojih ustvarjenih biti. Toda v tem velikem zakramentu ljubezni Bog ne kaže le svoje moči in modrosti, ampak neskončno ljubezen svojega srca do vseh nas. Hočem vam pokazati, pravi arški župnik, kako nas je Jezus ljubil, ko je ustanovil zakrament ljubezni, Evharistijo, da bi v nas navdihnil spoštovanje in veliko ljubezen do njega v častitljivem zakramentu Evharistije. V Vianejevem opisu Evharistije ni pesniške romantičnosti, ne plehke osladnosti in tudi ne čustvenosti. Arški župnik ustanovitev Evharistije poveže s stvarjenjem stvarstva in pri tem spomni na neskončno Božjo moč in modrost. Primerjavo pa nadaljuje s trditvijo, da je Bog v Jezusu Kristusu ob ustanovitvi Evharistije pokazal vso neskončno ljubezen svojega srca do nas ljudi. Pa tudi ta čudovita primerjava med Božjo močjo in modrostjo na eni strani in neskončno ljubeznijo Božjega srca do nas na drugi je za arškega župnika le izhodišče za spodbudo za našo ljubezen do evharističnega Jezusa in do Boga Očeta. Že iz tega lahko zaključimo, da je arški župnik imel svetopisemski in pristno teološki odnos do Evharistije. Vanjo se je poglabljal v luči razodetja in cerkvenega nauka o svetem oltarnem zakramentu. Njegova osrednja skrb pa je bila, da bi v luči in obsegu razodetja in teologije zakramentov odgovoril na Božjo ljubezen do nas. Zato je že najmanjšo ustvarjeno stvar gledal v luči Božje moči in modrosti, da bi lahko pravilno zaključil, s kakšno ljubeznijo nas Bog ljubi, ko je med nami v sveti Evharistiji. Sveti arški župnik je iz izkušnje vedel, da v človeku, ki živi sredi zla, stisk, pa tudi z velikimi pričevalci, le velika spoznanja in globok v razodetju navdihnjen pogled na stvari, lahko prebudi pravo spoštovanje in ljubezen do Boga in do Jezusa Kristusa.